Så Mikas bog, kapitel 2 og 3. Sidste gang vi var i Mikas, der kiggede vi på kapitel 1 og indledningen af bogen. Vi så blandt andet, at Jahve er en retfærdig Gud, som er dommer over hele jorden, og som ser enhver synd. Derefter så vi, at han vil straffe Israel og Juda for deres afgudsdyrkelse specifikt. Og til sidst så vi, hvordan at Mika, i det han kom med det her budskab, så var han sønderknust over den her ødelæggelse, der var på vej mod hans egen nation. Og vi så, hvordan han, ligesom Gud i øvrigt, ikke glædede sig over den her dom, selvom den var retfærdig. Og hvordan han ikke ignorerede Guds ord, selvom det var svært både at sige og lytte til. Svært at fortælle videre. Det vi så skal se på i dag, sidste gang var lidt mere om Mika og hans person. Det vi skal se på i dag er en videre uddybning af de synder, der foregik i Israel. Noget vi har set på flere gange før i de små profeter, men det er et af de primære temaer, så det kommer vi til at kigge meget på. Vi kommer til at kigge især på afgudsdyrkelse. Som jeg nævnte lige før, så sidst så vi i vers 5-7 i kapitel 1, at afgudsdyrkelse var der, det hele startede for nationen. Det var det, der var roden af problemet. Det var det faktum, at Israel satte andre ting over Gud. Det var der, det startede. Det er det, afgudsdyrkelse er i sin kerne. Fordi folkets fokus ikke grundlæggende var på Gud, så blev det ledt til alle mulige andre synder, som vi kommer til at se på i dag. Hvilket er resultatet af deres afgudsdyrkelse. Så det er afgudsdyrkelsen, der startede det hele. Dagens tekst kan deles op i tre. Der er selvfølgelig kapitel 2 og kapitel 3, men ydermere kan vi dele kapitel 2 op i de første 11 vers, og dernæst vers 12 og 13. Og vi starter med at se på de første 11 vers, som er årsagen til dommen, nemlig uretfærdighed og ligegyldighed. Ved dem, der planlægger ondskab, forbereder ondt på deres leje og udfører det ved daggry, fordi det står i deres magt. De begærer marker og røver dem. De begærer huse og tager dem. De undertrykker en mand og hans husstand, en mand og hans ejendom. Som jeg også nævnte i indledningen sidste gang, så er Mika meget fokuseret på de rige og de stærke, og på det faktum, at de undertrykker de fattige og svage i samfundet. Og det kommer til udtryk lige her. Der står ikke præcis, hvem de og dem er. Der står ved dem, der planlægger ondskab. Vi ved ikke præcis, hvem det er, men generelt så hele den her passage i de første 11 vers kapitel 2, det taler om folket generelt. Så det har nok været noget, der foregik på stor skala. At generelt dem, der var stærke, undertrykte dem, der var svage. Så selvom vi ikke ved præcis, hvem det er, så ser vi mange ting omkring den her synd, der foregik. Lad os prøve at tage en lille liste. Vi ser meget, meget tydeligt det med overlæg og intention, fordi det er planlagt i forvejen. Det er sågar planlagt i ly af nattens mørke. Det er ikke noget, der bare lige er sket som et eller andet, ej ups, jeg kom til at synde. Det er noget, der er planlagt i forvejen. Det er med intention. Derudover, det er måske lidt åbenlyst, men vi ser, at det er forkert og syndigt, fordi der står ondt og ondskab to gange. Så igen, det er ikke bare en upser, altså det er decideret ondskab, Gud han retter sig mod her. Vi ser også, at det udspringer af begær, hvilket er en overtrædelse af det tiende bud, ud af de ti, vi kender så godt. Og det ender i tyveri eller røveri, hvilket er en overtrædelse af det ottende bud. Vi ser også, at det er dem, der udfører det, altså flertal, mens der står, at det går ud over én mand og hans ejendom, det vil sige ental. Så det billede, der tegnes, er, at der er en styrkeforskel. Det er de stærke mod den svage. Altså, det er ikke lige mænd, der gør noget uretfærdigt mod hinanden. Det er tydeligvis dem, der kan mere og har mere, der undertrykker dem, der ikke kan selv. Og så måske vigtigst af alt, så står der, at de udfører det, fordi det står i deres magt. De gør det, fordi de kan. Igen, det er ikke sådan, ej hov, det skete lige. Eller, hvad skal man sige, der er ikke nogen samvittighed heller, der holder dem tilbage. De gør det, fordi de kan. De har måske ikke brug for det. De har ikke nødvendigvis brug for at blive rigere, end de i forvejen er. Men de kan. De kan gøre det. De kan stjæle. Så gør vi det også bare. Ingen samvittighed. Ingen ansvar. de er stærkest, og derfor undertrykker de andre. Må vi aldrig komme til et punkt, hvor vi begår synd, fordi vi kan? Må vi altid kunne stoppe op og sige, jamen, det kan godt være, at jeg er i stand til den her synd. Det kan godt være, at jeg er i stand til at gøre det her, men bør jeg gøre det? Må vi altid lytte til vores samvittighed? Vi er heldigvis givet Guds Helligånd en helt anden form for samvittighed, end det gamle Israel var. Må vi være lyttende, og må vi ikke bare gøre ting, fordi vi er i stand til det? Vi er i dag givet så meget rigdom og velstand. Formentlig mere end mange af de her israelitter. Spørgsmålet er, hvad vi gør ved det. Spørgsmålet er, om vi på baggrund af det vil begære mere rigdom, eller om vi vil bruge dem rigdom, vi har, til at hjælpe dem, der ikke har. Mika han fortsætter og siger i vers 3, derfor siger Herren, se, jeg planlægger ondt mod denne slægt, så I ikke kan trække halsen fri og ikke gå oprejst. Det bliver en ond tid. På den dag skal man synge en spottesang om jer, og I stemme en klagesang. Den lyder, vi blev tilintetgjort, med folks jord har han givet bort. Ak, han tager vores marker fra os og udstykker dem til frafaldene. Så har du ikke nogen i Herrens forsamling til at kaste målesnoren med lort. Vi så før, at hvem end de var, så planlagde de ondskab to gange. Og nu planlægger Herren ondt mod dem to gange. Som vi også har set mange gange før de små profeter, så Guds dom passer altid til synden. Han går ikke all in på en lille synd, og det er heller ikke, fordi han skjuler lidt af en stor synd og kun straffer den en lille smule, som måske en forælder vil gøre mod sit barn. Straffen passer til synd. Han er en retfærdig dommer. Når der står, at han planlægger ondt mod dem, så det kan måske godt lidt få det galt i halsen, at der står, at Gud han planlægger ondt. Det skal ikke forstås som ondskab på den måde, som Satan er ophavsmand til ondskab. Det skal ikke forstås som ondskab tilsvarende den ondskab, som de her israelitter, de her rige mennesker, de planlagde. Det er ikke den samme form for ondskab, men i det, at Herren planlægger en retfærdig dom mod folket, så er det en dom, der kommer til at gøre ondt på dem, han dømmer. Og på den måde planlægger han ondt. Det er ikke fordi, det er ondskab i sin kerne, men det kommer til at gøre ondt på dem, der bliver straffet. Så derfor kan hans dom kan godt opfattes som ondt. På den dag, står der så i vers 4, på den dag hentyder til Herrens dag, som er et tema både i det nye og det gamle testamente. Jeg ved, René han havde en dybere gennemgang i åbenbaringen. Vi så også en smule på det i 1. og 2. Peter, da Daniel var der. Og jeg selv nævnte det flere gange i de små profeter. Herrens dag. Jeg vil ikke gå i dybden med det i dag. Men det skal nævnes, at, som vi også har set tidligere, at den her Herrens dag ikke er én dag. Der står på den dag. Det lyder meget som ental, som en enkelt dag, men det er snarere en tidsperiode, eller faktisk flere tidsperioder. For det kan både være noget, der sker for Israel, i det gamle Israel før Jesu tid, det kan være noget, der sker senere hen, i Jesu første komme, og det kan være noget, der sker i de sidste tider. Og sikkert også derind imellem. Herrens dag er ikke én specifik dag. Det er snarere en dag, hvor Gud han griber ind. Hvor Gud han gør noget stort. Det er den nemmeste kasse at sætte den i, så at sige. I det her tilfælde, der kommer dommen kort efter. 100-150 år senere. Så det taler ikke nødvendigvis om de sidste tider, selvom vi ofte ser, at Herrens dag taler om de sidste tider. Der står, at så har du ikke nogen i Herrens forsamling til at kaste målesnoren med lodet. Det taler om den dom, der vil ske. Det betyder, at Israel, folket, ikke selve landområdet, men folket Israel vil blive taget til fange i Assyrien i første omgang. Og på det tidspunkt, så vil der ikke være nogen tilbage i Israel, nogen israelitter, til at kaste en målesnor, til at måle landområdet med. Det er det, det taler om. Der vil ikke være nogen tilbage, og ironien i det er, at alle landet vil tilhøre nogle andre, vil tilhøre Assyrien. De næste vers, vers 6 og 7, er lidt først og fremmest svært at oversætte, og derfor er de også svært at tolke. Men vi prøver. Jeg har mixet lidt mellem, hvad der står her, og hvad der står i engelske oversættelser og i gamle danske oversættelser, for at prøve at Danmark overblik over, hvad der giver bedst mening. Vi går langsomt frem og ser, hvad vi får ud af det. Der står i vers 6. I må ikke profetere, profeterer de. Man profeterer ikke den slags. De skændsler skal ikke nå os. Skal dette siges i Jakobs hus? Er Herren der utålmodig? Er hans handlinger sådan? Nej, mine ord er gode for dem, der lever retskaffen. Så israelitterne siger til Mika og til andre før ham, I må ikke profetere. Og så står der, I må ikke profetere, profeterer de. Det er ikke, fordi de selv profeterer, israelitterne. Det næste skal formentlig oversættes til, siger I til dem, der profeterer. Det er sådan, det står i for eksempel New King James, den engelske version. Så der skal snarere stå, at israelitterne siger, I må ikke profetere. Og det siger de til dem, der profeterer. Altså Mika og andre før ham. Gud har altså sendt profeter, men israelitterne vil ikke høre på den slags. De vil ikke høre på, at dommen kan nå dem. De vil ikke høre på, at uretfærdighed findes. Og at de, om nogen, er ophavsmænd til det. De vil ikke høre på det. Den slags skændsler skal ikke nå os. Man profeterer ikke den slags. Godt være, du er Guds profet. Ja, men vi gider ikke høre på det der. Gå et andet sted hen. Det siger de formentlig, fordi at de har lyttet for meget til falske profeter, der siger det modsatte. Det er trist at se, at man kan være blevet døv over for Guds ord, fordi man har lyttet for meget til en løgn. Man har lyttet så meget til vranglærer, at man ikke kan genkende det sande, når det rent faktisk kommer for en gang skyld. Derefter bliver det endnu sværere i vers 7. Skal dette siges i Jakobs hus? Er Herren der utålmodig? Er hans handlinger sådan? Nej. Mine ord er gode for dem, der lever retskaffen. Jeg har prøvet at gennemgå det her, prøvet at se det fra forskellige vinkler, og jeg havde også min kære kone ind over til at prøve at komme med hendes holdning til, hvad alverden der foregår her. Det første, jeg tænker, er, at det er nej, der står til sidst. Det kan ikke være et nej til de tre spørgsmål, der bliver stillet, for det giver ikke nogen mening. Skal dette siges i Jakobs hus? Nej. Jo, det skal. Det er jo Guds profeters ord. Så Guds svar kan jo ikke være nej, fordi selvfølgelig skal Guds profeters ord siges i Jakobs hus. Er hans handlinger sådan? Nej. Jo, selvfølgelig er det det, ellers ville han jo ikke sige det. Så nej kan ikke være Guds svar til de tre spørgsmål, israelitterne kommer med. Jeg tror snarere, at nejet, der kommer, er Guds svar til den holdning, israelitterne har til Guds ord. Israelitterne kommer med den holdning, at hvad Mika siger, kan ikke være sandt. Hvad Hosea sagde tidligere, kan ikke være sandt. Hvad andre profeter har sagt tidligere, kan ikke være sandt, fordi de prædiker jo dom. Og til den holdning siger Gud et meget, meget stort, klart og rungende nej. Den holdning hører ikke til i mit folk. Den holdning til mit ord. Jeg vil ikke have den holdning. Jeg tror, det er det nejet hentyder til. Og så fortsætter han med at forklare, hvorfor. Hvorfor er det, at vi ikke skal have en holdning til Guds ord, der siger, det kan ikke være sandt? Hvorfor er det, at vi ikke skal have den holdning, at vi vælger, hvad der er rigtigt og forkert, i stedet for Gud? Hvorfor er det, at vi ikke skal have den holdning, at vi har ret, før Gud har ret? Det forklarer Gud videre. I skal ikke være imod mit ord og mine profeter, siger han. For mine ord er gode for dem, der lever retskaffen. Det er forklaringen. Fordi hvis I oplever mine ord som onde, så er det fordi, I lever i ondskab. Det er ikke fordi, mine ord er onde. Mine ord er gode for dem, der lever retskaffen. Men hvis I oplever dem som onde, så er det jer, der er problemet. Det leder, hvis de ellers har kendt skrifterne på det her tidspunkt, det er der nogen, der har, så leder det tankerne tilbage til 5. Mosebog. Og især kapitel 27-30, hvor Gud meget, meget tydeligt gennem Moses forklarer, hvordan pagten hang sammen. Pagten hang sammen på den måde, at hvis israelitterne levede efter Guds lov, så ville de opleve velsignelser, både åndelige og fysiske. Og hvis de ikke levede efter Guds lov, så ville de opleve forbandelser. Det er skåret ud i pap. Mere end nogen anden nogensinde har skåret noget ud i pap, tror jeg. Hvis du lever rigtigt, så får du det rigtigt. Hvis du lever forkert, så får du noget forkert, så at sige, når du ikke har lyst til. Guds ord er gode mod dem, der lever retskaffen. Og det viser forskellen på en afgudsdyrker og en tilbeder af den sande og levende Gud. Afgudsdyrkelse er altså at sætte andre ting over Gud i dit liv og gøre andre ting vigtigere end Gud. Det vil føre til diverse synder. Det vil føre til fordærv. Det vil føre til konsekvenser. For israelitterne førte det til dom. Mens dem, der lever retskab, dem, der tilbeder Gud, dem, der tilbeder Jave, de vil opleve velsignelser gennem hans ord. De vil opleve hans løfter, udfoldelser, fordi Gud han er trofast. Den uretfærdige får ikke noget ud af skrifterne, fordi det nye testamente siger, et sjældent menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. 1. Korinth 2.14. De åndelige mennesker derimod, de finder kraft og styrke og trøst i Guds ord. Hans ord er gode for hans folk, for dem, der kender ham. Jeg vil i hvert fald tage en stund. Bevæge mig lidt ud af teksten. Jeg ved godt, det er farlig grund ikke at være i teksten. Men jeg vil gøre det, fordi jeg tror, det er vigtigt. Og fordi jeg tror, det er noget, Gud har lagt på mit hjerte til os i aften. Fordi jeg kan sagtens stå her og påstå stadigt, at Guds ord er godt. Jeg kan sagtens stå og påstå, at hans ord er gode mod hans folk. At vi finder trøst og styrke i hans ord. Men mens jeg gør det, så er der muligvis nogen, der sidder og tænker, jeg oplever det bare ikke. Jeg læser i min Bibel, men det er som om, det ikke taler til mig. Hvis jeg læser i ordet og bare ikke føler noget, hvis jeg ikke føler, Gud er nær, hvis der ligesom bare er tomt, gør jeg så noget forkert? Eller er der noget andet, jeg kan gøre? Alle de ting kan man sidde og tænke, mens jeg bare står her og plapper. Jeg vil prøve i al korthed og beskedenhed at give et svar på de spørgsmål. Prøv en gang at slå op i Ordsprogenes bog 22. Jeg bevæger mig ikke ud af Bibelen, jeg bevæger mig bare ud af teksten. Det håber jeg er okay. Det er bedre at gøre end så meget andet. Ordsprogenes bog er en samling af skriverier af forskellige forfattere, forskellige kloge og vise mennesker, der alle havde én ting til fælles. De var i det her tilfælde inspireret af Gud, og derfor er det med i vores Bibel. I det her tilfælde, der er det, jeg har skrevet Samuel, det giver ikke nogen mening, det er Salomo, der taler, kong Salomo. Mærkelige note. Det er i hvert fald Salomo, der taler, og han siger i vers 17, vend ordet mod de vises ord og lyt. Ret din opmærksomhed mod min kundskab. Så for det første, vær opmærksom på, hvad du læser. De vises ord og min kundskab, det er selvfølgelig de inspirerede ord, vi finder her i Ordsprogenes bog og i resten af Bibelen. Dem skal vi vende øret imod og lytte opmærksomt. Det er svært at høre fra Gud, hvis man kun lytter med et øre. Hvis ens opmærksomhed er på alt muligt andet. Utroligt svært at høre. Så står der videre i vers 18. For det er dejligt, når du bevarer dem i dit indre. Lad dem altid være rede på dine læber. Efter at du har lyttet opmærksomt, efter at du rent faktisk har læst det, du læser, så forsøg at bevare ordene i dit indre. Hvad vil du sige at bevare dem? Det er svært at skrive dem. Du kan godt få en tatovering, men det er svært at få det på indersiden. Ikke? Hvordan bevarer vi ordene i vores indre? Det betyder, at du rent faktisk tænker over ordene. Overvej, hvad der står. Lad dine tanker dvæle ved dem. Meget Christianese udtryk er meditere over dem på engelsk. Det lyder lidt mærkeligt på dansk, men tænk over, hvad du læser. Overvej det, i stedet for bare at læse og så videre. Jeg har det problem, det kan godt være, det gælder for nogle af andre også, det ved jeg ikke. Jeg har det tit sådan, at jeg finder min læseplan frem og siger, godt, hvis jeg bruger 21,5 minutter om dagen, så har jeg regnet ud, så kan jeg læse hele Bibelen 2 gange på et år, så er bare krig og i gang. Fedt nok. Så får jeg læst. Og det, nogle gange er en læseplan god til at tvinge sig selv til at få læst, men det kan også gå den anden vej. At tvinge dig til bare at få læst, og ikke gøre mere end at få læst. Jeg tror ikke, vi skal fokusere så meget på, hvor meget vi rent faktisk får læst. Men snarere på, hvor meget af det, vi får læst, som vi rent faktisk får ind. Som rent faktisk bliver bevaret i vores indre. Stop op, når du læser. Ret din opmærksomhed mod det, du læser. Forsøg at bevare det i dit indre ved at tænke over det, fundere over det, føle, hvad der er, der står, hvis du vil bruge sådan en ord. Hvis du stadig ikke føler noget, så tilsæt noget mere opmærksomhed, noget mere tid. Hans ord er gode. Det er ikke et spørgsmål om at finde ud af, hvorvidt de er gode eller ej. Hans ord er gode. Især for os, der har taget imod ham. Hvis vi ikke ser det, så er det os, der bør gøre noget anderledes, når vi læser. Det er ikke hans ord, der er slået fejl. Det er ikke hans ord, der mangler noget. Det betyder jo ikke, at du skal smide din bibellæsplan ud, hvis du har sådan en. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Hvis du har som personlig mål, det kunne være det nye år, en nytårsfortsæt, hvad ved jeg. Hvis du har som personlig mål at skulle læse hele Bibelen på et år, for eksempel, så er det ikke det, du skal ændre. Det er ikke nødvendigvis antallet af kapitler eller sider, du læser. Men eventuelt kunne du skære et eller andet ud af dit liv, og så bruge 30, 45, 60 minutter på at læse den samme passage, i stedet for 15, eller hvad end du brugte før. Det er ikke nødvendigvis, hvor meget du læser, der skal ændres. Måske er det den tid, du bruger på det, der skal ændres. Til sidst så står der igen i vers 18. Lad dem altid være rede på dine læber. Tal om det, du læser og hører. Det vil du gøre på to måder. Den ene er at bede. Det er altid godt at bede over, hvad du har læst i skriften. Tal til Gud om det, du har læst. Hvad end det er noget, du synes er fantastisk, eller noget, du gerne vil forstå bedre, noget, du overhovedet ikke forstår, noget, du gerne vil føle mere. Tal til Gud om det. Dernæst, vær ikke bange for at tale med andre om, hvad der står. Og det kan gå flere veje. Vær ikke bange for at se dum ud, fordi der er noget, du ikke forstår. Heller ikke være bange for, at opfatter de mig sikkert bare som sådan en, der prøver at være super heldig, fordi jeg hele tiden vil tale om ordet. Det. Jeg vil faktisk bare gerne tale om det og snakke om det. Lad være med at bekymre dig om det. Lad det være på dine læber, som der står. Det kommer så meget dybere i os, når vi rent faktisk taler om tingene. Tænker over tingene. Lærer hinanden. Nu træder jeg ned fra min pedestal igen, tilbage i Mikas bog. Men jeg synes, det er vigtigt, fordi Guds ord er gode. Og især på baggrund af, hvad vi lige har siddet og bedt. Vi er mange, der er trætte og har brug for styrke. Og jeg ved akkurat, hvor vi finder dem. De er lige her foran os, hans ord. Det er der, vi finder vores styrke. Nogle gange skal vi bare prøve hårdere end andre, men de er der. Vi fortsætter fra vers 8. Mit folk har allerede rejst sig som fjende. I river kappen af de fredelige. Dem, der færdes trygt, gør I til krigsfanger. Mit folks kvinder driver I bort fra deres elskede hjem. I tager min herlighed fra deres børn for evigt. Op med jer afsted. Det er da ikke stedet, hvor I kan blive. Fordi det er urent, bliver det ødelagt. En voldsom ødelæggelse. Gid der ville komme en, der lyver med svigefuld ånd. Jeg vil profetere for dig om vin og øl. Så ville dette folk profetere. Så Gud han fortsætter i samme stil. Han opridser, hvad er det, der foregår blandt hans folk. Hvilket igen endnu en gang er uretfærdighed i form af undertrykkelse af dem, der er svage, dem, der ikke kan selv. Han giver en opfordring, så at sige, den er en lidt ironisk opfordring, fordi dommen er på vej, og det er ham selv, der står for den, men han giver en opfordring til at flygte for at undgå dom. Han giver ikke en opfordring til at omvende sig for at undgå dommen, fordi den ligger implicit. I og med, at Gud han varsler en dom, så står han også altid klar, hvis en person skulle have mod på at omvende sig. Men det ligger implicit i hans dom. Og til sidst, så jeg ved ikke, om det er ironisk til sidst heller, men han viser i hvert fald endnu en gang israeliternes holdning til hans ord. Fordi han viser, at de vil hellere have, at der kommer en eller anden, der prædiker om vin og øl, profeterer om vin og øl, så vil dette folk profetere. Eller så vil det her folk lidt med og tage imod dem, der profeterer. Og jeg tror, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om Gud han sidder med et glimt i øjet, han har nok ikke sagt det med den sjoveste mine, men det siger meget om Israels holdning til ordet. De vil hellere lytte til ligegyldigheder, end de vil lytte til Gud. Det var, hvad skal man sige, folket generelt. Det var det, der herskede i folk. Og midt i alt det, så kommer der to vers, som er så radikalt anderledes, at det kun kan være skrevet af en Guds profet. Fordi det er noget, vi ser ret ofte, især i de små profeter, men i hele gennemgangen af Esajas, ser vi ofte, hvordan profeten ud af det blå fuldstændig skifter gear og går over noget helt andet. Det er så anderledes fra hele kapitel 1 og hvad vi har set indtil videre i kapitel 2, at selv sådan en som John Calvin, eller Calvin, hvordan man nu har lyst til at udtale, han var ikke sikker på, om det her rent faktisk skulle være der. Han troede, det måske var sat forkert, skulle være et andet kapitel, eller noget af den stil. Fordi det er så anderledes. Det burde ikke høre hjemme. Men for mig at se, så hører det meget, meget godt hjemme. Fordi det, Gud er ved at udtale dom over sit eget folk, så har han en lille note at tilføje. Og det siger han i vers 12 og 13. Jeg vil samle dig, Jakob. Jeg vil samle Israels rest. Jeg bringer dem sammen som får i en fold, som en hjort på en græsgang, en larmende mængde mennesker. Foran den går gennembryderen. De bryder igennem og går ud af porten. Deres konge går foran den. Herren går i spidsen for dem. Så midt i alt det her, så skifter han fokus. Og nu taler han om den lille bitte rest, der er tilbage i folket, som stadigvæk tilbeder Jahve, som stadigvæk er tro mod Gud. Under alle forhold, til alle tider, gennem al dom, der har Gud altid haft en lille rest blandt folket, som var tro mod ham. Og han har altid sørget for at bevare Israels folk gennem alt, hvad de går igennem. Og det er derfor, jeg synes, det er så passende at skrive her. Fordi midt i den her dom, der er Gud stadig trofast mod sit folk. Herren vil samle sit folk, står der. Han vil samle dem, som om de får, og han har hørt dem. Et velkendt billede. Vi ser det både i det gamle og det nye testamente. I kender især salme 23, og I ved, at Jesus er beskrevet som hyrden. I ved måske ikke, at han er beskrevet som hyrde tre forskellige steder. Blandt andet i Johannes 10:11, hvor han er den gode hyrde. Hebræerne 13:20, hvor han er den store hyrde. Og 1. Peter 2:25, hvor han er vores sjæles hyrde. To af dem har vi gennemgået gennem Daniel. Det kan være, at han skal tage Hebræerne næste gang, det ved jeg ikke. Det kan vi finde ud af. Men i hvert fald, så er Gud hyrden, som leder sin får, giver dem beskyttelse, giver dem nærhed. Lige meget, hvor meget Israel syndede som nation, så var Gud der stadigvæk. Han var stadig trofast mod sin løfter. Det kan godt være, at deres synd adskilte folket fra ham. Det kan godt være, at de selv gjorde sig ude af stand til at modtage hans løfter. Men han bevarede altid en lille rest blandt folket. Til sidst i vers 12, så står der, at de vil være en larmende mængde mennesker. Når Herren samler sit folk, så vil de være en larmende mængde mennesker. Jeg tror ikke, det er nødvendigvis, fordi at folk går rundt som fodboldfans, eller hvad ved jeg. Men det har formentlig den betydning, at det er så stor en mængde, at der vil være en masse larm. Da 1 million israelitter gik rundt i ørkenen i 40 år, der har der uden tvivl været larm. Børn, der skriger, kvæg, der løber den forkerte retning, præster, der sælger ind til det forkerte lys, hvad ved jeg, der har garanteret været en masse larm. Og på samme måde her, når der er mange mennesker, så vil der være en stor larm. Hvilket netop er trøst. Fordi det her er talt til en meget, meget lille mængde mennesker i folk. Og for dem at få at vide, I står i det her syndfulde folk. I er de eneste, der vender jer mod mig. I en meget, meget lille flok. Resten af folket er formentlig imod jer. Fordi I siger alle de forkerte ting. Men der vil komme en dag, når jeg samler jer, hvor jeg vil gøre jer til en stor, larmende mængde mennesker. Der vil der ikke blive set ned på jer, fordi I tror noget forkert. Der vil de rigtige ting blive ophøjet. Så står der i vers 13. Det er en lidt sjovt vers. Foran den går gennembryderen. De bryder igennem og går ud af porten. Deres konge går foran dem. Herren går i spidsen for dem. Vi kan næsten lægge to og to sammen og sige, at kongen og herren må være den samme. Fordi begge to går foran den, går i spidsen for dem. Så herren er kongen. Det kunne vi også sagt os selv på forhånd, men det er bare for ikke at lægge alt for meget ind i teksten, uden det rent faktisk står der i forhånd. Så det er ikke bare Hiskia eller en eller anden konge. Det er ikke Salomo, det er ikke David, det er ikke nogen jordisk konge. Det er herren selv. Og højst sandsynligt, så snakker vi de sidste tider, og vi ser på Jesus. Igen, som sagt før, han er hyrden, som samler sit folk. En anden grund til, at jeg tror, det er Jesus, det er den her gennembryder, som der står. Jeg tror faktisk, det er den eneste gang, det ord er brugt. I hvert fald, hvis min tolkning er korrekt, at det er brugt om Jesus. Det er formentlig også ham. Igen, han går foran folk. Han baner vejen for folk, så de kan bryde fra. Det er ikke helt det samme ord, men hvis vi kigger i Hebræerbrevet kapitel 12, vers 2, så står der, at Jesus er troens banebryder. Det betyder, at han har skabt grundlag for troen. Han har skabt vej, han har brudt vejen frem, så at sige, for at vi kan tro. Det er lidt en parallel hertil. Han er gennembryderen, der skaber vejen for folket. Det gælder både for Israel, og det gælder for os som kristne. Lad os bevæge os ind i kapitel 3. Her skal vi se på lederne i folket. Og vi skal se på ledernes større ansvar, og dermed også deres større dom. Starter vers 1. Men jeg siger, hør dog Jakobs ledere, stormænd i Israels hus. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Så Mika vender sig mod lederne. Nu har han lige talt til folket generelt i kapitel 2. Nu vender han sig mod lederne. Det kan være kongen i landet, det kan være de ældste, det kan være politikerne, det kan være overhoveder af forskellige art. I hvert fald, hvad skal man sige, civile ledere. Det kan også være religiøse ledere. Fordi både præster og profeter er nævnt videre hen i vers 5, i jeg tror også det er vers 7 og vers 11, er præster og profeter nævnt. Så det er alle former for ledere. De her ledere står der, de skulle kende retten. De skulle være garanter for, at lov og retfærdighed bliver opretholdt i landet. Det var deres ansvar. De havde et større ansvar end alle andre. Og derfor er det også meget, meget retmæssigt, at Gud han ser på dem specifikt og individuelt. Ser bort fra folket og siger, nu specifikt jer ledere, I havde et større ansvar. Derfor vil der også være en specifik dom til jer. Vers 2. Vi starter lige vers 1 igen. Var det ikke jer, der skulle kende retten? Men, siger Gud, men I hader det gode og elsker det onde. I flår huden af folk og kødet af deres knogler. De æder mit folks kød, river huden af dem, knækker deres knogler, lægger dem som kød i en gryde, som kødstykker i et kogekar. Så skriger de til Herren, men han svarer dem ikke. Der skjuler han sit ansigt for dem, fordi deres gerninger er onde. Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk. Når de får noget at tygge på, udråber de fred. Men de udråber hellig krig mod den, der ikke giver dem noget i munden. Det er ikke ligefrem en flatterende beskrivelse af mennesker, der skulle være garanter for lov og retfærdighed. Eller nogle andre mennesker for den sags skyld. Ikke meget flatterende. Dog skal det siges, jeg tror ikke, det skal forstås så bogstaveligt, at de rent faktisk var kannibaler, der åd andre mennesker. Som lidt af det. Det er muligvis det kraftigste billede, du kan finde i de små profeter, måske endda i hele Bibelen. Meget voldsomt billede at give nogle folk. At de æder andre mennesker. Jeg tror ikke, at det er så bogstaveligt. Men forestil dig udtrykket, at du gør en handel, og du har betalt alt for dyrt, så kunne man sige, at du er blevet flået af hvem end, der har solgt det til dig. Det er på samme måde her, at de her mennesker, de flår de mennesker, de burde tjene. De undertrykker igen de svage. Ja, jeg tror ikke, at de deciderede ud dem. Det kan jeg simpelthen ikke tro. Men de udnytter dem. De drager uretfærdige fordele af dem, til trods for, at de havde det her større ansvar. Jeg tror, at det, vi skal tage ud af det, er, at deres synd var så alvorlig. Gud, han ser så alvorligt på det her større ansvar, at billedet er at æde andre mennesker. Det er svært at forestille sig en mere alvorlig synd, end en ting er at slå nogen ihjel, det er slemt i sig selv, men så også at æde dem bagefter. Og det er det, han vil sammenligne det med, for at vise, hvor slemt det er. På grund af de her dybe synder, der står der, at han skjuler sit ansigt for dem, fordi deres gerninger er onde. Så han vil vende sig fra dem. Deres synd har adskilt dem fra ham. Endelig ser vi, som jeg også var inde på tidligere, at falske profeter i vers 5 helt sikkert har deres gang i landet. Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk. Så er altså nogen, der prøver at vildlede. De her profeter, det er meget interessant, synes jeg, de profeterer alt efter, hvad der bedst kan betale sig. Det er meget smart, ikke? Jeg tror også, man kunne kalde dem politikere på hverdagsdansk. Hvis de bliver betalt, så udråber de fred og lykke. Hvis de ikke bliver betalt, så er der ild og svovl. Så er der hellig krig, ikke? De misbruger sågar Gud. Fordi det er ikke bare, om hvis du ikke betaler mig, så bliver det knotten, og så siger nogle tavlige ting om dig. Nej, de udråber hellig krig. Så de drager Gud ind og siger, fordi du ikke betaler en Guds profet, så kommer det til at gå der skidt. De misbruger Herrens hellighed for deres egen agenda. En ting er at snyde folk, men at gøre det i Guds navn, så er vi virkelig op, hvor det ikke er sjovt længere. Vi fortsætter i vers 6. Derfor bliver jeres nat uden syner, mørket uden spådomme. Solen går ned for profeterne, og dagen formørkes for dem. Seerne bliver til skamme, spåmændene til spot. De må alle tilhylde deres ansigt, for der kommer intet svar for Gud. Så fordi de profeterer på den her måde, så vil Gud ikke længere tale til dem på nogen som helst måde. Hverken gennem syner, gennem ord, gennem andet. Hvilket selvfølgelig gør, at de bliver gjort til skamme. For nu kan de som profeter ikke længere komme med profetier eller ikke kunne vejlede på Guds vegne, fordi Gud taler ikke til dem. Det er svært at sige, hvorvidt de her mennesker rent faktisk har talt for Gud engang. Om de har været sande profeter engang. Hvis deres straf er, at de ikke vil kunne se syner, og ikke vil kunne profetere, så må det næsten betyde, at de har kunnet det engang. Ellers vil det ikke være nogen straf. Du kan ikke længere profetere. Jamen, det har jeg aldrig kunnet, så det går nok. Det er kun en straf, hvis de rent faktisk engang har kunnet profetere på Guds vegne. De kan sagtens have gået på en meget, meget fin profetskole. De kan sagtens have haft alle de rigtige intentioner, da de startede ud, som unge profeter, der skulle kæmpe sig en karriere i gang. De kan sagtens have været helt, hvor de skulle være. Haft en rigtig teologi, måske kendt nogle gode præster, hvad ved jeg. På et eller andet tidspunkt. Et eller andet tidspunkt. Så de begyndte at profetere for egen vindings skyld. De begyndte at gøre det for, at de kan få mad i munden. De begyndte at sige de ting, der passer dem bedst, så de kan tillokke flest mennesker. Det er andre ting end Gud, der har motiveret dem. Og fordi der er andre ting end Gud, der har været vigtigst i deres liv. Nu er vi tilbage ved det her afgudsdyrkelse. Bare i en værre form, fordi nu er det rent faktisk lederne, der står for det. Fordi de er begyndt at sætte andre ting vigtigere end Gud. Så ændrede deres budskab sig. Og deres budskab ændrede folket. Det ledte folket for dem. Det handler ikke længere om Gud. Det er lige så meget afgudsdyrkelse som så meget andet. Så som jeg nævnte tidligere, afgudsdyrkelse. At sætte noget skabt over skaberen. At have noget som helst andet end Gud som den vigtigste prioritet. Det var roden til alt ondt i Israel. Vogt jer mod afguder. Det er sjovt, i 1. Johannes, der skriver Johannes nogen vil sige kort, nogen vil sige langt, det er i hvert fald 5 kapitler. Han skriver et brev, som primært handler om, at Gud er kærlighed, om at Gud er lys, og at vi kan komme til Gud, og vi kan have fællesskab med Gud. Det er det primære. Og så slutter han af med, fuldstændig ud af det blå, og siger, kære børn, vogt jer mod afguder. Fordi selv der, over et halvt år tusind efter Mika, og for os i dag, 2,5 år tusind efter Mika, der er de ord lige så vigtige, som de var dengang. Vogt jer mod afguder. Vogt jer mod at sætte noget over Jesus. For det fører alt muligt andet ondt med sig. Som kontrast til de her falske profeter, der har vi Mika. Han vil lige beskrive sig selv lidt. Og der kan man hurtigt tænke, nu bliver det farligt, fordi det der med at beskrive sig selv i sin egen bog, der har en navn efter ham, det er okay. Lad os se på, hvad der står. Fordi Mika, han ønsker ikke at opfylde sig selv. Ophøje sig selv, hedder det. Der står, men jeg er fyldt med kraft ved Herrens ånd, med ret og med styrke, så jeg kan fortælle Jakob dets overtrædelse og Israel dets synd. Læg mærke til, at Mika ikke beskriver noget som helst ved sig selv, udover at Gud er der. Det er måden at tale om sig selv på. Jeg er fyldt med kraft ved Herrens ånd. Modsat alle de falske profeter, modsat alle afgudsdyrkerne, så tilbeder Mika Jahve. Og derfor er han fyldt med kraft fra Helligånden. Helligånden gør ham i stand til at prædike, det gør ham i stand til at profetere, det gør ham i stand til at sige det, han skal. Man kan sige det på den måde, at den kraft, han bliver fyldt med, det er det overordnede. Jeg er fyldt med kraft fra Herrens ånd. Jeg er fyldt med Helligånden. Den her kraft, den giver ham 2 ting. Der står, den giver ham ret, og den giver ham styrke. Den giver ham ret, så han ved, hvad der er rigtigt og forkert. Den giver ham ret, så han rent faktisk kan prædike det, han skal. Og det giver ham styrke, så han tør at prædike det, han skal. Så han tør at stå fast i en ond tid. Så han tør at sige det, Gud pålægger ham at sige, selvom han bliver upopulær. Det er de 2 ting, han tager med. Udover det, så har han målet for øje, så at sige. Han forstår godt, hvad det er, han skal sige. Han kunne sagtens bare have været fyldt med kraft fra oven, og så løbe rundt, halleluja, og ikke ane, hvad han skulle foretage sig. Det ville ikke være særlig hensigtsmæssigt. Godt være, at du har kraft for oven, men hvis du ikke ved, hvad du skulle stille op med den, så kan det være lige meget. Men det ved Mika godt, for han siger, så jeg kan fortælle Jakob dets overtrædelse, og Israel dets synd. Vi talte sidste gang om, at en profets budskab ikke altid er positiv. Og det er ikke altid, han selv har lyst til at sige det, han skal sige. Men han taler alligevel. Vi så også sidste gang, at Mika var ikke glad for hans budskab. Han var sønderknust over hans egne ord til folk. Men alligevel, så talte han det, han skulle. Han sagde det, Gud pålagde ham at sige. Han vælger ikke det, som han går ud fra, at folk helst vil høre. Han siger ikke det, der skaber flest disciple eller flest efterfølgere. Han har fyldt mig med ret og med styrke, så jeg kan fortælle Jakob dets overtrædelse og Israel dets synd. Ikke noget pussenusse. Ikke noget at fortælle om, hvor godt det kommer til at gå folket, hvis de bare fortsætter, som de plejer. Fortæl om deres overtrædelse og deres synd. Det Mika forstod var, hvis man er fyldt med Guds ånd, hvis Gud har været så nådig og giver sig selv, så bør profeten også være så god og gengælde tjenesten ved at prædike, uanset hvad Gud siger. Prædike Guds ord. Hvis du vil fyldes med Guds ånd på samme måde som Mika, hvis du vil modtage kraft fra oven, så vil jeg anbefale dig at gøre akkurat som Mika gjorde. Først og fremmest, sæt Gud først. Tilbed ham over alt andet. Dernæst, vær klar til at følge hans vilje, uanset hvor den tager dig hen, uanset hvad den kommer til at byde på. Og det er ikke altid gode ting. Mika har formentlig ikke vundet X-Factor-konkurrencen i Israel på det tidspunkt. Han har ikke fået mange likes på sin Facebook. Han har ikke haft en sjov tid, men han gjorde det alligevel, for han fulgte Guds vilje. Hvor end den bringer os hen. Og hvis du sidder nu og bliver nervøs for, om du har mod på det her. Om du kan alt det her. Kan du følge Guds vilje? Tør du overhovedet at træde ud, som vi sang tidligere, der hvor vandet er dybest? Så husk, at du først vil få kraften, det vil sige, du vil først være i stand til at udfylde de her ting, når Helligånden har fyldt dig. Han kræver ikke, at du er i stand til at gøre gode ting. Han kræver, at du er villig til at gøre store ting for ham. Så skal han nok gøre dig i stand til det bagefter. Det er taget fra, jeg ved ikke om det er et digt eller en sang, men i hvert fald en længere, jeg tror det er et digt, og så er det sikkert gjort til en sang senere. Men Chuck, han plejer altid at citere bare den første linje, som sikkert også er titlen på det. Det går på dansk. Guds vilje vil aldrig tage dig hen, hvor Guds nåde ikke kan beskytte dig. Guds vilje vil aldrig tage dig hen, hvor Guds nåde ikke kan beskytte dig. Du skal ikke være bange for at følge Guds vilje. For du vil aldrig komme et sted hen, hvor han ikke har styr på tingene, hvor han ikke har hånden over dig. Det var Guds profet. Vi slutter af i vers 9-12. Hør dog, ledere i Jakobs hus, stormænd i Israels hus, som afskyr, hvad der er ret og fordrejer alt retskaffen, som bygger Sion med blod og Jerusalem med uret. Dens ledere dømmer for betaling, dens præster underviser for løn, dens profeter spår for penge, mens de støtter sig til Herren og siger, er Herren ikke hos os? Ulykken rammer ikke os. Men på grund af jer skal Sion pløjes som en mark. Jerusalem skal blive til ruiner, og tempelbjerget til kratbevoksede høje. Så kapitlet afsluttes med en form for opsummering. Der er ikke så meget nyt i det. Det er lederne i landet igen. Vi har ledere, præster, profeter, som fordrejer det gode og det retfærdige, fordi de dømmer, underviser, spår, profeterer osv. for penge, i stedet for at gøre det for Herren og for folk. Og derfor har de formået at lede hele folket i fordærv, og derfor vil de blive straffet. Vi ser igen, ligesom vi så op i vers 5, de misbruger Herrens navn, de støtter sig til Herren og siger, er Herren ikke hos os? Ulykken rammer ikke os. Det er sådan, jeg kunne ikke lade være med at tænke, det er lidt selvbekræftende argument. Ulykken rammer der ikke os, fordi Herren er med os. Men hvordan ved jeg, at han ikke er med? Fordi ulykken rammer os jo ikke. Så hvad? Ulykken kan godt ramme dig. Fordi Herren er ikke med dig. Du er nødt til at tage en af de to ting ud af den ligning. Ulykken vil ramme dem. De kan ikke skjule sig bag, at jeg er præst, og derfor er Gud med mig. Nej. Gud skulle gerne være med dig til at gøre dig præst. Nu har du taget den omvendt, selv gjort dig til præst. Derfor er Gud ikke nødvendigvis med dig. Gud kan godt ramme dig med ulykke. Det var Mika, kapitel 2 og 3. Og dermed afsluttede vi den første del af Mikas bog, som er de første tre kapitler. En første del, som har vist os meget, meget tydeligt forskellen på afgudsdyrkere og jahvetilbedere. Folk, der er ligeglade med Gud. Folk, der ender i alle typer af synd og uretfærdighed over for andre mennesker. Og på den anden side, folk, der finder kraft, styrke og trøst i hans ord. Folk, der er fyldt med kraft fra oven for Guds ånd. Og gennem det finder mod til at følge Guds vilje. Lad os bede sammen. Far, min bøn til dig er, at vi må være de her mennesker, som var din rest i folket. Her, at vi må være ligesom Mika, som var fyldt med din ånd, som var fyldt med kraft for oven, som havde mod til at følge dig i tykt og tynd. Her, jeg beder, at du må indgyde det i os. Og far, jeg beder også, at vi må kunne tage dit ord til os. Ikke bare, hvad der står i Mikas bog, men i hele dit ord. Far, vi ved det godt. Vi ved, at der er trøst og styrke at finde. Men her, hjælp os i vores stressede hverdag til også at få tid til dig. Til at sætte dig først og til at dvæle ved dit ord. Her, vi takker dig for det. Takker dig, at du vælger at tale til os. Priser dit hellige navn.